Blaðsíða 25 2.2 Bakteríur í þjónustu manna Holl og góð matvæli með bakteríum Við höfum margvíslegt gagn af bakteríum og öðrum örverum. Við getum til dæmis látið bakteríur framleiða ýmis efni sem við þurfum á að halda. Þegar við notum örverur eða aðra lífverur við framleiðslu á lyfjum eða öðrum efnum eða notum þær við önnur gagnleg ferli, tölum við líftækni. Gagnlegar bakteríur eru meðal annars notaðar til að gefa matvælum gott bragð og líka til þess að þykkja þau. Í súrmjólk er til dæmis mikið af mjólkursýru bakteríum sem valda því að súrmjólkin verður bragðgóð og þykk. Mjólkursýru bakteríur eru líka notaðar við framleiðslu á mörgum ostum. Holurnar í ostinum verða til vegna þess að bakteríurnar láta frá sér loft sem safnast fyrir í holunum. Flestir kannast við stórar rúllur á túnum bænda á sumrin. Í rúllunum er hey sem húsdýrum er gefið á veturna, en auk þess fá þau oft bygg og fóðurbæti. Í heyinu eru bakteríur sem framleiða mjólkursýru og vegna hennar þrífast ekki aðrar skaðlegar bakteríur í því og þess vegna geymist heyið óskemmt í plastinu. Margar plöntur af ertublóma ætt hafa bakteríur í rótum sínum sem vinna köfnunarefni úr loftinu, en efnasambönd þess eru mikilvæg næringarefni fyrir plöntur. Þannig fær plantan næringarefni sem hefðu annars ekki staðið henni til boða og bændur þurfa því fyrir vikið minni áburð. Lúpína er ein þessara plantna og er mikið notuð hér á landi til þess að græða upp gróðurlítið eða gróðurvana land. Hvítsmári, umfeðmingur og ertur eru dæmi íslenskar plöntur af þessu tagi. Neðst á síðunni að ljósmynd við hana stendur Í rótum hrísgrjóna jurtarinnar eru bakteríur sem binda köfnunarefni beint úr andrumsloftinu. Plantan fær þannig næringarefni og bændur þurfa fyrir vikið minni áburð.